ต่อไปนี้ขอให้ทุกคนวาดตามข้าพระเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธนี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดสมาธิขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาหงายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุทโธในใจเมื่อเรากำหนดจิตก็ให้ธรรมะที่อาตมาแสดงไปนั้นเข้าทางหูแล้วก็รู้ถึงใจเรากำหนดใจของเราไว้ที่ใจแล้วธรรมะจะเข้าไปสู่ใจเองข้อสำคัญที่สุดคือการกำหนดจิตของเราให้ตั้งเที่ยงการตั้งเที่ยงของจิตเหมือนกันกับเราตั้งภาชนะการตั้งภาชนะเพื่อรองรับน้ำเวลาฝนตกลงมาภาชนะต้องตั้งเที่ยงถ้าภาชนะมันคว่ำหรือภาชนะมันตะแคงก็ได้น้ำไม่เต็มที่หรือไม่ได้ซะเลยใจของเราก็เปรียบประดุจภาชนะที่จะได้รองรับเอาซึ่งธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่ใจของเราธรรมะนั้นเป็นของกลางเพราะอะไรเพราะว่าการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าธัมโมหเวรักขติธรรมจาริงธัมโมสุจินโนสุขมาวหาติเอสานิสังโสธัมเมสุจินเนนาทุกขติงขัจฉติธรรมจารีเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนี่เป็นคำแปลก็เป็นอันได้ใจความว่าผู้ปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติตัวของเราปฏิบัติตัวของเราก็คือรูปธรรมและนามธรรมรูปธรรมนั้นก็คือร่างกายนามธรรมนั้นก็คือใจเราปฏิบัติธรรมะก็คือปฏิบัติกายกับใจของเรากายของเราก็ไม่ให้ไปทำความชั่วผิดศีลใจของเราก็ไม่ต้องไปผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรใครเมื่อทำได้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเครื่องสนับสนุนซึ่งกันและกันเหมือนกันกับไม้ที่จะสร้างบ้านขึ้นไม้สร้างบ้านขึ้นนั้นก็จะต้องอาศัยไม้หลายๆแผ่นหลายอันเข้าแล้วก็มาค้ำมาจุนหมายความว่าต้องอาศัยหลายอันจึงจะสนับสนุนตั้งบ้านนี้ให้อยู่ได้การปฏิบัติในทางจิตหรือการปฏิบัติธรรมะก็เช่นเดียวกันอาศัยหลายสิ่งหลายประการที่จะต้องเข้ามาสนับสนุนเราสถานที่ก็เป็นส่วนหนึ่งบุคคลก็เป็นส่วนหนึ่งครูบาอาจารย์ก็เป็นส่วนหนึ่งความเข้าใจในตัวเราของเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสนับสนุนให้จิตของเรานี้สามารถที่จะก้าวหน้าต่อไปความก้าวหน้าของจิตนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามพัฒนาอยู่เสมอหมายความถึงว่า เราจะต้องพยายามกระทำคือกระทำให้มีความสม่ำเสมออยู่การกระทำที่มีความสม่ำเสมอนั้นเหมือนกันกับฝนน้ำฝนนั้นที่มันตกลงมาก็ทีละหยาดเล็กๆแต่ว่ามันตกมาด้วยความสม่ำเสมอในที่สุดมันก็มีน้ำท่วมบ้านท่วมเมืองได้เหมือนกันกับเราพากันปฏิบัติธรรมทางจิตเมื่อเราพยายามกระทำอยู่เสมอเสมอการที่จิตนี้จะก้าวหน้าต่อไปก็ก้าวไปได้โดยความสะดวกและสบายถึงเรียกว่าเป็นการพัฒนาการที่ท่านทั้งหลายได้พากันมาปฏิบัติเป็นระยะเวลาอันล่วงเลยมาหรือเรียกว่าหลายวันหลายเดือนหลายปีมานี้ท่านทั้งหลายทุกคนต่างก็ได้รับผลในทางใจเพราะการได้รับผลในทางใจนั่นแหละจึงทำให้เกิดความปรารถนาและความต้องการที่จะให้มีมากยิ่งขึ้นจึงได้พากันมีศรัทธาต่อเนื่องได้มาบำเพ็ญและกระทำกันปีแล้วปีเล่ามาตามลำดับผลที่เกิดขึ้นนั้นเจ้าตัวเองอาจจะไม่รู้แต่ว่าผลก็ได้เกิดขึ้นแล้วเช่นต้นไม้ที่มันกำลังจะงอกขึ้นนั้นเราจะไปนั่งดูมันงอกวันละศอกวันละคืบมันก็มองไม่เห็นแต่ถ้าหากว่านานๆเราไปดูทีหนึ่งมันก็จะงอกออกมาเป็นแขนเป็นวาการพัฒนาจิตของเราก็เช่นเดียวกันมันก็จะค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อขยับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วพอกว่าที่เราจะรู้ว่ามันขยับขึ้นมาแล้วนี่มันก็ขึ้นมาอักโขอย่างที่คนในอดีตที่เขาพากันทำสมาธิกันมาแล้วก็มามีนิสัยวาสนามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาตินี้ก็เพราะเขาได้กระทำมาต่อเนื่องหรือเขาทำมาเรื่อยๆมาเมื่อเขาทำเรื่อยๆมาแล้วเมื่อเขาตายไปเขากลับมาเกิดชาติใหม่อีกแล้วเขาก็ได้มาทำอีกอย่างนี้แล้วการก้าวหน้าของจิตของเขามันก็เกิดความรวดเร็วขึ้นเพราะว่าปัจจัยอันเก่ามีอยู่แล้วเหมือนกับเราที่ได้พากันทำมาตั้งแต่เมื่อ10ปีก่อนโน้นเราก็ได้ทำล่วงเลยมาถึง10ปีมาถึงปัจจุบันเราก็ได้ทำอีกใน10ปีก่อนโน้นก็เรียกว่าเป็นอดีตมาในปีนี้ก็เรียกว่าเป็นปีปัจจุบันอาตมาแน่ใจว่าผู้ที่ได้กระทำต่อเนื่องมาจนถึงบัดนี้ย่อมได้รับผลคือมีผลที่เกิดขึ้นกับเขาเหล่านั้นทุกคนทุกคนแต่จะมากจะน้อยนั้นก็แตกต่างกันถึงจะแตกต่างกันก็แตกต่างกันไม่มากนักเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่เราเกิดทำเป็นการต่อเนื่องจึงไม่มีการเสียผลแต่อย่างใดมีแต่ความดีมีแต่ทำให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ประกอบพร้อมเรียกว่ามากยิ่งขึ้นตามลำดับจิตที่ได้รับการฝึกฝนแล้วนั้นมีลักษณะอยู่อย่างหนึ่งคือลักษณะต้องการที่จะทำความต้องการที่จะทำความอยากที่จะทำแล้วก็ได้กระทำนั้นเรียกว่าเป็นศรัทธาหรือเรียกว่าเป็นสิ่งที่ได้รับผลมาแล้วสัญลักษณ์อันนี้ถ้ามีอยู่ในจิตใจของผู้ใดผู้นั้นเป็นผู้ที่ทำสมาธิได้รับผลมาแล้วมิฉะนั้นจะไม่ก่อความกระตือรือร้นให้เกิดขึ้นในจิตได้เลย แต่ความกระตือรือร้นหรือความอยากที่จะทำอันนี้เป็นส่วนที่เรียกว่าผู้นั้นได้รับผลมาแล้วเหมือนกันกับผู้ที่ทำมาค้าขายได้กำไรเมื่อค้าขายสิ่งนี้ได้กำไรเขาจะหยุดยั้งอยู่ไม่ได้เขาอยากจะได้กำไรต่อไปอีกแล้วก็เขาก็รู้จักลู่ทางที่จะได้กำไรด้วยเขาก็ย่อมจะต้องทำทั้งกลางวันกลางคืนไม่ให้เวลามันว่างเว้นเพื่อที่จะหาเงินหากำไรมาให้ได้มากมากเปรียบเทียบกับผู้ที่มีความกระตือรือร้นหรือความตั้งใจหรือความปรารถนาที่อยากจะทำสมาธินั้นมีอยู่ในใจนั่นหมายถึงว่าเขาได้กำไรคือได้ความดีในทางสมาธิมาพอสมควรแล้วเรื่องของสมาธินั้นก็แบ่งออกเป็นสามตอนด้วยกันคือตอนที่หนึ่งเรียกว่าสมาธิขั้นต่ำหรือเรียกว่าคณิกะสมาธิตอนที่สองเรียกว่าสมาธิขั้นกลางหรือเรียกว่าอุปจารสมาธิตอนที่สามเรียกว่าสมาธิขั้นสูงหรือเรียกว่าอัปปนาสมาธิการก่อตัวของจิตที่สงบแล้วมาเรื่อยๆอย่างนั้นเรียกว่าคณิกะสมาธิคณิกะสมาธินั้นท่านเปรียบเหมือนกันกับเด็กอ่อนที่ยังต้องอาศัยบิดามารดาคอยประคับประคองถ้าไม่ประคับประคองเมื่อใดก็ล้มเมื่อนั้นเด็กอ่อนเราก็คงจะเคยรู้กันแล้วว่าเด็กอ่อนนั้นเป็นยังไงเพียงแต่วางมันก็ล้มแล้วถ้ามันตั้งไข่ก็ยังไม่ได้พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องคอยพยุงจะอาหารกินก็ต้องป้อนจะอาบน้ำก็ต้องอาบให้จะเอาไปไหนก็ต้องอุ้มจะหัดเดินก็ต้องจับไว้นี่เป็นลักษณะของเด็กอ่อนท่านจึงเปรียบด้วยคณิกะสมาธิคณิกะสมาธินั้นบุคคลต้องคอยประคับประคองบุคคลต้องคอยดูแลบุคคลต้องคอยที่จะจดจ่อเอาไว้มิฉะนั้นก็เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาทันทีแล้วก็จะต้องบริกรรมบริกรรมแล้วก็บริกรรมอีกบริกรรมไปบางทีสงบประเดี๋ยวเดียวมันก็โผล่ขึ้นมาอีกแล้วคิดอย่างอื่นอีกต่อไปนี่เป็นเรื่องของคณิกะสมาธิแต่ว่าคณิกะสมาธินั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์ประโยชน์นั้นก็ยิ่งใหญ่เพราะว่าคนที่จะเป็นผู้ใหญ่จะโตขึ้นทันทีย่อมไม่ได้ต้องเป็นผู้ที่เป็นมาตั้งแต่เด็กคือต้องเป็นเด็กมาก่อนจะโตก่อนเกิดมันไม่ได้คณิกะสมาธินี่แหละที่จะเป็นฐานต่อไปให้เป็นอุปจารสมาธิขั้นกลางแต่ที่อธิบายนี้ก็ต้องการอยากจะให้รู้ว่าคณิกะสมาธิมันมีลักษณะเป็นยังไงมันเป็นอย่างที่ว่าต้องประคับประคองมันเป็นอย่างที่ว่าต้องบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจะว่าพุทโธหรือจะว่าสัมมาอรหังหรือจะว่าอัตถิหรือจะว่าอะไรก็สุดแล้วแต่จะบริกรรมไปเมื่อบริกรรมไปจิตมันก็ตั้งเที่ยงได้ถ้าหยุดบริกรรมเมื่อไหร่มันก็ล้มนั่นแหละคือคณิกะสมาธิและอีกอย่างหนึ่งเมื่อเวลาที่ทำก็ต้องคอยที่จะระมัดระวังกลัวเสียงนั้นจะมากระทบกลัวอันนี้จะมากระทบกลัวอันนั้นจะมาคล้องแวะอะไรต่างๆก็หวาดระแวงไปอย่างนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิแต่ว่าคณิกะสมาธินั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องใช้การกระทำให้มากเพื่อที่จะได้โตขึ้นมาตามลำดับแต่ถ้าหากว่ามันยังไม่โตเราก็ต้องพยายามทำต่อไปไม่ใช่ว่าเราคิดอยากจะโลภเมื่อเราทำสมาธิก็ก้าวข้ามไปหาอุปจาระเลยแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าค คณิกะสมาธินั้นเปรียบเหมือนเด็กอ่อนที่จะต้องประคับประคองมันต่อมันตลอดไปแต่เด็กอ่อนนั้นเมื่อมันได้อาหารมันได้การเลี้ยงดูที่ถูกต้องเด็กอ่อนนั้นก็จะต้องกลายเป็นเด็กแก่ออกจากเด็กแก่ก็กลายเป็นเด็กที่เดินได้แล้วเมื่อเดินได้ก็ถือว่าช่วยตัวเองเริ่มที่จะช่วยตัวเองได้แล้วอันนี้ถ้ามาเปรียบกับสมาธิก็คืออุปจารสมาธิขั้นต้นอุปจารสมาธิขั้นต้นนั้นก็คือการทดสอบว่าเราไม่ต้องบริกรรมคำใดทั้งหมดเรากำหนดจิตอยู่เฉยๆเรากำหนดจิตอยู่ได้หรือไม่ถ้ากำหนดจิตอยู่เฉยๆกำหนดได้ก็ถือว่าเป็นเด็กแก่หรือเรียกว่าเด็กโตขึ้นมาแล้วสามารถที่จะช่วยตัวเองได้ถึงว่าจะให้พ่อแม่ดูแลก็ส่วนอื่นแต่ร่างกายที่จะเดินไปรับประทานเองหรือว่าทำงานต่างๆก็เริ่มทำได้เมื่อจิตนั้นเป็นอุปจารสมาธิก็เริ่มทำงานคือเริ่มทำงานในด้านวิปัสสนาพิจารณาถึงกายการพิจารณากายนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสถึงมหาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานสี่นั้นคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่ขึ้นต้นนี้ก็ให้ตั้งสติปัฏฐานข้อที่หนึ่งสติปัฏฐานข้อที่หนึ่งก็คือการตั้งจิตนี้พิจารณาดูกายอันนี้ก็เรียกว่าเริ่มทำงานเมื่อพิจารณาดูแล้วมันก็ไม่ค่อยเห็นหรือบางทีมันก็เห็นบ้างอย่างนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะใช้ได้ถ้าเห็นถือว่ามีพลังจิตพลังจิตนั้นเกิดขึ้นจากความสงบที่เป็นอุปจารสมาธิแล้วพลังจิตนี้จะเกิดขึ้นพลังจิตที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นมาจากจิตจิตนั้นจะได้มีการรวมตัวคือหรือเรียกว่ารวมพลังขึ้นแต่ละครั้งที่คนนั่งสมาธิพวกเรานั่งสมาธินั้นพลังจิตนี้จะสะสมในตัวของมันเองคือสะสมเรื่อยไปสะสมไปจนกระทั่งมันเกิดกระแสหรือเรียกว่าเกิดพลังเหมือนกันกับเด็กเมื่อยังเด็กเล็กอยู่นั้นมันไม่แข็งแรงจะจับอะไรจะยกอะไรจะทำอะไรมันก็ไม่ได้แต่พอมาเป็นเด็กแก่หรือเรียกว่าเด็กที่มีอายุมากขึ้นมันทำได้เพราะว่ากำลังมันมีขึ้นกำลังของคนที่มีขึ้นนั้นเพราะได้รับการบำรุงเลี้ยงร่างกายนี้ให้เติบใหญ่ขึ้นเหมือนกันกับการที่เราบำเพ็ญจิตเมื่อบำเพ็ญจิตแล้วเกิดพิจารณาเห็นจริงแจ้งประจักษ์บางทีเราหลับตาไปมองดูร่างกายเกิดเห็นขึ้นมาอย่างนี้ก็เรียกว่าเรามีกำลังจิตเพิ่มขึ้นหรือเรียกว่าเรามีอุปจารสมาธิการเห็นนั้นไม่ใช่เหมือนกับลืมตาเห็น หรือว่าไม่ใช่เหมือนกันกับเราไปจับเอาอะไรเอามามองหรือว่ามาทำดูอย่างนี้แต่ว่าเป็นความเห็นชัดการเห็นภายในจิตนั้นมันไม่เหมือนเห็นภายนอกเห็นภายในจิตนั้นมันก็สว่างแบบจิตการสว่างแบบจิตนั้นก็คือมองเห็นชัดลงไปอย่างที่ตาธรรมดาเรามองอย่างนี้มองดูกายก็เห็นหนังเลยหนังเข้าไปเราก็มองไม่เห็นแต่ว่าส่วนใจที่เห็นนั้นมองทะลุจากหนังไปถึงเนื้อมองทะลุจากเนื้อไปถึงกระดูกอย่างนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิหรือเรียกเปรียบก็เหมือนกันก็ว่าเด็กหนุ่มเด็กจากเด็กแก่ขึ้นไปแล้วก็กลายเป็นเด็กที่หรือว่ากลายเป็นคนหนุ่มที่เริ่มจะมีกำลังอุปจารสมาธิ ที่ได้บังเกิดผลและมีความสงบมีความสบายความสบายนั้นเป็นผลเหมือนกันกับคนที่รับประทานอาหารเมื่อเวลาอิ่มแล้วมันก็เกิดความสุขสบายแต่ความต้องการนั้นเราต้องการความอิ่มเท่านั้นเองมันมีกำลังแต่ความสบายความสบายใจนั้นมันก็เป็นผลเกิดขึ้นจากความอิ่มข้อนี้เปรียบเทียบเหมือนกันกับอุปจารสมาธิที่ทำให้เกิดผลขึ้นมาแล้วก็เกิดความอิ่มใจความอิ่มใจหรือเรียกว่าความสุขใจนั้นเกิดขึ้นมาจากผลพวงของสมาธิที่ได้พิจารณาเห็นกายความอิ่มใจหรือว่าความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตอันนี้มันเป็นส่วนเรียกว่าเป็นส่วนสนับสนุนเป็นส่วนที่ให้กำลังเหมือนกันกับเรามีความหิวหิวแล้วมันก็เกิดความไม่สบายนั่นหมายความว่าไม่ดีส่วนผู้ที่มีความอิ่มนั้นมันเกิดความสบายนี่ถือว่ามันเป็นความดีเหมือนกับจิตที่มันสงบเหมือนกับจิตที่เป็นสมาธิก็เกิดความสุขสบายขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเป็นผลของสมาธิให้เกิดความสุขสบายและความสุขสบายเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวของเราเกิดความกระตือรือร้นเกิดความมีความต้องการที่จะทำให้มันยิ่งขึ้นไปแต่ว่าการทำจิตนั้นนอกเหนือจากสมถะกรรมฐานที่เรียกว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิแล้วจากนั้นก็จะต้องให้เป็นวิปัสสนาวิปัสสนานั้นคือการรู้แจ้งและเห็นจริงการพิจารณาตามความเป็นจริงการพิจารณาตามความเป็นจริงนั้นจะต้องพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายอันนี้มันเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเราจะแยกยังไงมันถึงจะออกมาเป็นส่วนๆได้ส่วนใดเป็นดินส่วนใดเป็นน้ำส่วนใดเป็นลมส่วนใดเป็นไฟแท้ที่จริงแล้วร่างกายของคนเรานี้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นไม่ใช่เป็นตัวตนแต่อย่างใดนี่คืออุบายวิธีของวิปัสสนาเพื่อที่จะให้ถอนอุปทานคือคนเราทุกวันนี้ที่มีกิเลสและมีสิ่งพัวพันเป็นกิเลสที่ทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นเกิดขึ้นมาจากอุปทานอุปทานนี่ไปยึดมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเพราะฉะนั้นเวลาที่พิจารณาวิปัสสนานี้จะต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นเพียงธาตุทั้งสี่อย่างนี้เพื่อที่จะถอนอุปทานไม่ให้อุปทานนี้มันมีอีกต่อไปอย่างนี้จิตถึงจะเรียกว่าเป็นวิปัสสนาวิปัสสนานั้นคือการพิจารณาเพื่อที่จะให้ถอนหมายความว่าถอนอุปทานจิตที่ได้รับการถอนอุปทานแล้วนั้นหมายถึงจิตบริสุทธิ์ในจิตบริสุทธิ์ท่านแสดงไว้ว่าความบริสุทธิ์นั้นมีอยู่เจ็ดประการด้วยกันมีศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิญาณวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิจิตตวิสุทธิคือความบริสุทธิ์ของจิตก็หมายถึงว่าการตัดอุปทานออกไปการเรียกว่าเป็นจิตตวิสุทธิศีลวิสุทธิก็คือการรักษาศีลไม่ให้ขาดมีความบริสุทธิ์ในการรักษาศีลศีลนี้ก็จะผ่องใสตลอดไปกังขาวิตรณวิสุทธิ คือความวิสุทธิโดยการที่ปราศจากข้อสงสัยทั้งปวงเป็นอันว่าข้อสงสัยไม่มีในจิตว่าการกระทำที่เรากระทำอยู่ในเวลานี้เป็นการกระทำผิดหรือเรียกว่าเป็นการกระทำถูกนี่เรียกว่ากังขาวิตรณวิสุทธิญาณวิสุทธิได้แก่ความอย่างรู้คือเรารู้เวลาที่จิตนี้มันสงบเวลาจิตเกิดนิพพิทายานความเบื่อหน่ายเวลาจิตนี้พิจารณาเห็นว่าทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เรียกว่าเป็นธาตุไม่ใช่เป็นสิ่งที่คือไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นตัวตนแต่อย่างใดการพิจารณาเห็นและความเชื่อความเห็นอย่างนี้ถือว่าเป็นญาณวิสุทธิญาณทัศนวิสุทธินั้นนอกเหนือที่จากที่รู้แล้วยังมีดวงตาทิพย์รู้แจ้งเห็นจริงอีกด้วยจึงเรียกว่าญาณทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเมื่อเรารู้จักว่าอันนี้มันเป็นหนทางไปถึงซึ่งความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเช่นนี้แล้วเราก็ต้องจับเอาหนทางนี้ไว้ให้ได้แล้วเราก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะเดินทางต่อไปเพราะการที่เราจับหรือเราดำเนินจิตมาถึงขั้นนี้ถือว่าเป็นขั้นที่ถูกต้องแล้วเมื่อถูกต้องแล้วอย่างนี้เราก็จำเป็นที่เราจะต้องเดินไปอีกอย่างเราจะเดินไปจังหวัดเชียงใหม่เราขึ้นต้นหนทางถูกต้องแล้วเริ่มไปตั้งแต่ต้นหนทางแต่ว่าหนทางยังเหลืออีกตั้ง 7-800 กิโลเมตรจะเรียกว่าอีกไกลแต่ถึงยังไงมันก็ต้องถึงในเมื่อเราเข้าทางถูกแล้วอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเรามามีปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิถึงซึ่งความรู้แจ้งเห็นจริงเช่นนี้แล้วเราก็จะต้องเดินทางอย่างนี้ละต่อไปอีกเดินทางต่อไปมันก็ต้องเข้าไปถึงจุดคือเรียกว่าถึงอย่างเช่นที่เราได้หนทางจะไปเชียงใหม่แล้วเราก็เดินมันตะพุทธพื้นังในที่สุดมันก็ถึงได้วันหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเราต้องการอยากจะไปเชียงใหม่แต่เรากลับเดินไปเข้าถนนทางไปจันทบุรีแล้วทีนี้ยิ่งไปเท่าไรมันก็ยิ่งไกลนั่นเรียกว่าผิดทางปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธินั้นเป็นแนวหนทางที่ถูกต้องคือเป็นทางที่ถูกต้องและทางนี้ที่เป็นทางที่ถูกต้องนี้คือได้พิจารณาเห็นว่าร่างกายอันนี้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเห็นจริงแจ้งประจักษ์การที่จะเห็นว่าร่างกายอันนี้เป็นดินน้ำไฟลมนั้นก็ต่อเมื่อได้พิจารณาจิตนี้มีญาณพิจารณาเห็นจริงลงไปในภายในคือตาภายในจึงจะเห็นว่าเป็นเพียงธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมได้แต่ในเมื่อบุคคลผู้นั้นยังไม่เห็นถึงแม้เขาจะเดินมาคิดว่าร่างกายนี้เป็นเพียงแต่ธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมอันนี้เพียงคิดย่อมไม่สำเร็จไม่ใช่ญาณญาณนั้นไม่ใช่เป็นความคิดเอาแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นในเมื่อเราพากันประสบพบเห็นหนทางหรือเรียกว่ารู้ทางถึงเรายังไม่ไปถึงแต่เราก็เข้าทางได้แล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นการถูกต้องในชีวิตนี้ที่เราได้มาพบหนทางอันนี้ภาเวตบันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายมักควรเจริญมากคือเจริญให้มากการเจริญให้มากนั่นคือการเจริญไม่หยุดยั้ง ทำแล้วก็ทำอีกเรียกว่าทำอย่างไม่หยุดยั้งจึงเรียกว่าภาวิโตการเจริญให้มากพหุลีกโตการกระทำให้มากอภิญญายะย่อมจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะย่อมจะไปเป็นไปเพื่อความรู้ดีนิพพานายะย่อมจะเป็นไปเพื่อความดับสนิทตอนนี้ไปก็ทำสมาธิกันต่อไป